kas attiecas uz bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi iestādē, tad šobrīd mums ir trīs galvenie secinājumi pēc pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, un proti tie ir, kad pirmām kārtām jau tas, ko mēs esam secinājuši, kad vairāki bērni dzīvo internātā, lai gan viņi uzturas, piemēram, šajā te Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā, un arī internātskolas atrodas Jelgavas pilsētā, bet neskatoties uz to, viņi dzīvo šajā te internātā, nevis iestādē, kas nebūtu tomēr atbilstoši bērnu interesēm, jo bērnam ir jānodrošina šī te ģimeniskā vide, un bērniem būtu jādzīvo iestādē. Otra lieta ir tā, ka iestādē tiek izmantotas nepedagoģiskas bērnu disciplinēšanas metodes, respektīvi, ka bērni tiek likti kaktā, iestādes darbinieki šo disciplinēšanas metodi akceptē par labu esam. Tāpatās arī mazākie bērni, kas ir pirmskolas vecumā, tiek likti gulēt, ja viņi neklausa. Tā, protams, arī nav vērtējama kā atbilstoša bērnu disciplinēšanas metode. Tā ir otra lieta par šīm nepedagoģiskajām metodēm. Un tas trešais jautājums, varbūt trešais tāds secinājums lielākais, kas ir pēc pārbaudes, kad iestādei būtu jāveicina lielāka sadarbība ar izglītības iestādēm un pirmskolas izglītības iestādēm.